og spurningar og í rútununa sugu trúi fjörutu. Ætt, tú hefur langu lýsjum hessar kvinnur. Við hafa rönt að uymynda okkun hvussi eina av dæmon, Marianne, hugsa í og kendi hessa stöfuna. Men hver heldur tú hendi eftir það? Skriva hann frasögna Marianne litna. 2. Hugsa þær að þú stendur mannamikvinni utanfyrir slotti og í Versailles. Þær svongu ísaköld og kvinnunar rópa og skrambla við vopnum sunum. Hver sía þær við hverju æra? Núið húflo tutt. Og 3. Fá meira vita Jean-Paul Marat og Charlotte Corday. Hví myrti hún hann? Græ frá.